embishe tikitam. Yetu apa Filistin nebo nwa ashipo leng nebo nyota ki anka yenyo lasro ji dragon. Asi ni si so leng dragon dangara ki isho ninche engulon metemira Samson. Yeti si pare nintu leng no ten da neo kisho naranyisho siyo leng aranyosinko liyo si da yo leng. Kure laba aigwanaka warai mieti ni pot Samson pepo nwa kwa niye ninye. Kore bejeri kuni Samson mudu ya jura ata modo na hapa mita kukita kukunko nyek nejo kilo gira ariki ninye nejo kinta shima ibunga nga perra na gira airisha ele hakalu asine ya silo tunga nina natiaka Samson nizaru Filisti kweni yu leng Samson neomu Samson yanka nejo ki na incho kusia ngulon ya nakara nabu incho kusia ke maturumo inabokata paatum ata italae Filisti. Kore Samson nebi nkaika nyanak nena ngabeta nerumo leng. Asikora hekalu nebara newo shankop. Nebwag nejo njoke matore nebo Filisti. Asikore pawake tungani otiyo hekalu nebo Samson nemota pawake ne. Kote nkaranki ragolonga ka Samson nkai etu ebiko. Adole ne kuna enkai beye elako Israeli. Neoleki enkai Samson engomono enkitingoto na beye humo wa hekalu toanga peta nebarata lo hekalu. Kagore tine Samson eduare nebole otongana apato hekalu. Tene golonga ki enkai mewe kata mirishoy ki yoko. Ejo ilibrani ya mario tomon wargele tomon nuni otomon nuwa bo nchere amwe ki yolo ilo dejo na yengita laata nanu italako nejo si oletoriani weguanare ltunganak lenyana entoki inaitoresho tenibarara kinono inkaye kankai naishu.